Hvorfor bør jeg ansette deg fremfor noen andre?
Fordi jeg...
Hvilket lønnsnivå forventer du å havne på når du får den stillingen her? Hvordan imøtekommer du en vanlig arbeidsoppgave?
Det må være...
Hva er din svakeste side? Hva er det viktigste, mener du? Effektivitet eller kvalitet?
Kvalitet.
Bra.
Eller...
Tusen takk, Dolly Parton, for at du laget denne sangen spesifikt til oss her i 95. Yrkesprogrammet som tar opp alle de forskjellige yrkene og graver seg dypt inn og forhåpentligvis blir litt klokere på hva som egentlig foregår der ute. Jeg sitter her sammen med Egil. Hvordan går det med deg?
Det går meget bra. Vi har fått kaffe i studio i dag, og det setter jeg veldig pris på.
Ja.
Føler meg som at vi er på P4 eller noe sånt. At det er litt mer sånn, det er litt mer sånn god stemning her.
Ja, det er bare... Ja, er, mener du at det er bedre stemning? Hei, Amund her forresten.
Ja,
hei. Mener du at det er bedre stemning på P4?
Nei, men jeg føler de koser seg veldig i studiet. Jeg føler at de har en veldig avslappet forhold til jobben sin.
Skjønner.
At de første prioritet er å kose seg i studio. Og dernest å kose de som lytter.
Kaffe, stearinlys og pledd.
Det er jo neste steg.
Det er kos.
Det er kos.
Men i dag, gutter, så skal vi få besøk av en mann i kjole. Jeg snakker ikke om Lars Vervlar, Sesonando, heller ikke Siv Jensen. Men jeg snakker om en lagdommer.
Ja.
Nå er jeg nervøs. Nå kjenner jeg det skikkelig. Dette her er den største, altså.
Var det når han gikk fra å si dommer til lagdommer at du ble nervøs?
Nei, tja, altså. Det er mer det at tanken om at det er en dommer. En dommer er jo, skal liksom dømme jo folk.
Men ikke dømming som å dømme deg på klesstil for eksempel.
Nei.
Det er ikke så det en dommer driver med. Det vet du vel?
Ja, nå vet jeg jo det, ja. Men nei, ja, men ja, nei, det, jeg føler at i dag kan ting gå gærent, det.
I dag kan ting gå gærent, men jeg tror ting kommer til å gå veldig bra.
Ja, absolutt.
Jeg tror han vi har fått besøk av har egentlig vært innom NRK liksom. Jeg tror han er ganske vant til, okay, til å snakke for seg. Jeg håper han kan ta litt lettbeint humor fra oss på den kanten. Og seriøse spørsmål. Ah, ja. Er det noen spesielle ting dere liksom tenker på at dere har lyst til å spørre om?
Jeg har et spørsmål om, men det er mer sånn teknisk, når jeg føler pappa burde lært meg sånn, hvordan velges en jury? Jeg er ikke helt sikker på. For jeg vet at i Amerika er det sånn jury duty, som betyr at de liksom blir kalt inn og får brev og ganske dritt og sånn. Men hvordan velges en jury i Norge? Er det sånn at jeg kan plutselig få et brev og bare sånn, du skal i retten og dømme en fyr? Eller i hvert fall være med og dømme en fyr da.
Ja. Mm. Jeg er litt spent på det selv.
Det lurer jeg på.
Amund, har du noe du...
Nei, jeg har ikke noe sånn spesifikt. Altså, jeg lurer litt på sånn hvordan det er i forhold til makt. Om det er noen som liksom føler at de har lyst til å bli dommere bare for makt. Og han har jobbet med noen av de
maktsjuke jævler.
Litt som i politiet kanskje.
Ja.
For det finnes jo, det er ganske obvious om.
Jeg er ganske obvious om det er noen som blir dommere bare for at de har lyst til å ha den makten.
Jeg er litt spent på hva han egentlig har under kjolen sin. Hva som befinner seg der.
Altså inni hjertet hans.
Nei, altså under han har på seg sånn der svart kjole.
Han kommer ikke med den nå.
Nei, det er ikke det, men sånn til vanlig da.
Ja, da får du...
Hjelp meg litt her.
Ok.
Du skjønner greia?
Ja.
Hva tror du han under?
Jeg tror han har på seg en skjorte, slips og ikke noe mer.
Jeg håper han har på seg en helsetrøye.
Ja, under skjorta igjen.
Ja, under kjolen.
Ja.
Men vi gleder oss til å komme igjen. Han kommer snart. Og der er vi tilbake med Per Jordal i studio. Velkommen, Per.
Takk for det.
Ja. Hvordan har du det i dag?
Du, det er en fin dag.
Ja.
Regnet har gitt seg, og det er meldt sol. Det går mot lysere tider, kanskje.
Deilig. Det blir jo egentlig, mørkere, sant? Men ja. Kunne du fortelle litt om bakgrunnen din?
Bakgrunnen min? Altså, jeg har jo studert jus. Det må jeg nødvendigvis gjøre for å bli dommer. Og så har jeg jobbet som dommer for mektig. Det var første jobb. Og så har jeg jobbet som advokat i mange år. Jeg har vært statssekretær i et par år. Og så har jeg vært lagdommer. Og det er det jeg er nå.
Du har vært statssekretær?
Ja.
Det er ganske stort. Var det Jens Stoltenberg du var under der?
Det var Stoltenberg-regjeringen. Men jeg representerte jo ikke partiet hans. Jeg representerte Senterpartiet. Men jobbet da foran på statsministerens kontor.
Åh, oh, det er sykt.
Dette er høyt oppe. Dette, ja. Dette er stas.
Det er ikke så veldig sykt.
Ja, det kommer an på øret som hører
det. Jeg vil påstå det som en ganske stor, en stor bragd altså.
Jeg synes det er en ganske mektig CV når du smelter opp den der, ja. Da blir jeg jo nå, ja, se her. Her har vært noe som har skjedd.
Har du noe mer da vi har lyst til å tilføre?
Nei.
Hvor er du fra?
Ja, jeg er fra Odda i Hardanger.
Fra Odda, ja. Det er Lotebu derfra, det.
Ja, altså, han er jo den som er mest kjent fra Odda. Det er jo,
du er på en andre plass etter en sending her.
Nei. Men det er, nei da, Lotebu er det store fra Odda altså. Han har gjort en kjempejobb og sett Odda på kartet, det skal han
ha. Han har det, mm. Det er fjerde, tror jeg.
Men du, hva var det du sa det første du jobbet som?
Dommerfullmektig.
Det er dommer?
Ja, altså ja. Det er en spesiell ordning. Jeg tror det var Norge sa den, og den går langt tilbake. Og det er at relativt nyutdannede jurister, vi får jobb som en fullmektig for sorenskriverne rundt omkring i tingrettene. Mm. Og det er en veldig spesiell ordning, utrolig gunstig for oss som blir dommerfullmektige. Altså vi får jo prøvd oss i en alder av 5-26. Og så er det noen som er litt sånn skeptisk til ordninger, liksom at så unge folk skal sitte og dømme. Men vi dømmer jo da, eller jeg gjør, i alle typer saker, altså nett på samme måte som sjefen min gjør. Han har da ikke, han kan ikke blande seg inn i konkret hva jeg gjør når jeg dømmer. Men altså han er jo liksom en sånn tilsyn med at du er sånn noenlunde innenfor.
En kvalitetssikring liksom.
Ja, men ikke i saker. Altså det er jo veldig sånn grunnleggende når det gjelder dømmervirksomhet. Altså vi er frie og uavhengige, så ingen kan instruere oss. Sånn at jeg har aldri hatt en sjef som kan komme og si hva jeg skal gjøre i sakene. Det kunne jeg heller ikke ha. Men derifra så er det, så det er jo en slags opplæringsjobb. Men du er jo kastet ut på djupvatnet altså. Men det har mange sier det. Men for den som har jobben så er det utrolig lærerikt. Jeg var i Nordfjord. Som kan jo høres ut som det var mye sånn der krangling om naust og odel og den type ting. Men det var alt mellom himmel og jord. Altså det var så mye forskjellig som jeg var borte i løpet av de årene. Det var, jeg tror det er veldig få å se for seg at det å være dommer i Nordfjord betyr at du må ta stilling til om sultanen av Brunei har immunitet i forhold til å bli straffefullt. Sånne spørsmål drever på med der oppe. Ikke bare det da, men det illustrerer litt. Altså utrolig mye du får prøvd.
Er det ikke skummelt når du er akkurat nyutdannet jusstudent og kommer ut til som dommer?
Jo, godt spørsmål. Det er skummelt, det er rett og slett skummelt. Altså det kan bli veldig overveldende. Og det der å egentlig ha evnen til å bestemme seg relativt kjapt. For det er altså de fleste saker du får da, så tenker du jøsse da, hvor skal jeg begynne? Altså, ikke sant? Og du er livredd for å gjøre feil, og du kan bruke enormt med tid. Så det er jo kjempeutfordringen å være trygg nok til egentlig å vite hva du skal gjøre og få gjort det. Men det var det, men den der skummelheten tror jeg forsvant fort. Men det som er utfordring når du er 5-26, det er resten av autoriteten altså. Ja. Jeg husker jeg var på en sånn der, ja, hva var det, en odelsak, masse folk oppe i Oppstryn på en gard, gammel dame som var på plassen, og så kom vi da, det vil si jeg og partene av kata, en hel bøling, jeg tror vi var 20-30 stykker i det tun hennes, og hun kom ut, ble leid ut av den ene avokaten, og så tar han avokaten med henne bort til meg da, liksom må brøyte seg vei, blant mange store eldre menn, og så sier han da at dette er dommeren, og så ser hun så rundt litt forvirret, så ser hun på meg, og så sier hun det at det er dette dommeren? Det er jo bare en guttunge. Du sliter jo litt. Og så må du jobbe litt med å få tilbake liksom, at det er jeg som er sjef her, og det er jeg som skal styre det.
Ja, visen som er sjef. Men er det, jeg leste, du må ha 25 år for å starte, ikke det?
Jo, jeg tror det.
Ja. Så du må ha...
Jeg er litt usikker, men det er jo aldersgrenser der, det tror jeg.
Men ja. mener du at det er for tidlig å komme i en sånn posisjon?
Nei, jeg har alltid forsvart den ordningen. Det gjør vi jo alle viser verdt det. Men de som ikke har verdt det, de er jo imot den.
Ja.
Ja, men da har vi fått blitt kjent med deg, Per. Og så når vi kommer tilbake skal vi ta de 8 faste spørsmålene.
Ok. Nå har jeg en. Hvis du skulle sagt noe som var med jobben din, som du trodde at... Nei. Jo, sånn blir det. Hvis du skulle sagt noe som nei. Jeg får det ikke til, jeg. Fredrik, kan ikke du stille de 8 faste spørsmålene?
Klart jeg kan, Yri.
Takk, Fredrik.
Du sleit litt der.
Ja, det er ikke alltid lett å stille spørsmål.
Nei, det er ikke. Er du klar, Per?
Ja, vi prøver.
Klar som deg. Hva er det beste med jobben din?
Det beste med jobben min? Det tror, altså det friheten, det er jo en fin ting. Altså jeg har ikke arbeidstid, høres ikke det greit ut, men jeg har arbeidsoppgave. Altså det er liksom sånn livet mitt er organisert. Det betyr jo egentlig at det er nok så organisert, planlagt, alt det som skjer. Men i prinsippet så er jeg veldig fri. Så snakker jeg jo om det der med at vi, det er ingen som kan bestemme hva jeg skal bestemme. Sånn at det ligger jo liksom noe sånn veldig fritt til den jobben. Men ellers så liker jeg veldig godt at liksom kjernen i det å være dommer, det er jo egentlig å være, å forsøke å finne ut av ting som folk ikke så lett finner ut av. Mm. Altså det er egentlig mye å ordne i argument og ordne i ting, og så må man bestemme også, altså det er ikke minst, men det der å forsøke å gripe det, det gir i hvert fall mening, god mening.
Og så tror jeg det er kanskje mange som tenker, eller nå sier jeg mange, men jeg har ikke noe kilde å gå etter, men man har jo ganske mye makt. Tror du det er folk som kanskje tar den jobben for på grunn av makten?
Misbruker makten?
Ja.
Nei, det tror jeg ikke. Altså det, jeg kjenner mye dommere, så det er vanskelig å se for meg folk som er der på grunn av det. Men altså at det er makt i en viss betydning, det er klart det er det. Men det er, og jo høyere opp i systemet, jo mer makt er det jo på ett plan. Men samtidig, den som utøver mest makt, det er jo de som sitter i tingretten. Altså de avgjør vel 80% av alle saker som er i rettssystemet. Så det er liksom der det skjer. Altså vi høyere opp i pyramiden, vi tar jo liksom noen få saker, men
ja, fordi tingretten er første ledd, ikke sant?
Det er første runde der.
Og der er det skilsmisser og land.
Der er alt. Og så er det for så vidt alt hos oss, bare at vi siler, som vi kaller det. Altså vi velger litt ut og nekter en del saker å komme til oss, sånn at færre saker kommer til oss da, men egentlig så kommer alt også. Men så kommer liksom den store nåløya, det er liksom Høyesterett. Der er det veldig få saker som slipper inn. Så i realiteten så er jo liksom lagmannsretten her på Vestlandet, vi er jo egentlig det vi kaller siste instans. Altså det er egentlig her siste runde går i sakene.
Men er det sånn at en dommer som har jobbet lenge i bransjen tar de største casene, eller er det tilfeldig hva dere får utdelt?
Ja, altså det gjelder i prinsippet et sånt tilfeldighetsprinsipp, sånn at det er egentlig, det skal være helt tilfeldig hva dommer som blir satt på hver sak. Så er det nok litt styrt sånn at erfarne dommer har de største sakene. Men altså en gang må jo være den første for alle til å ha liksom en stor utfordrende vanskelig sak, gjerne med mye medietrykk og mye forskjellig. Men så det er utrolig hva saker du kan komme bort til, altså som helt ny dommer, og ikke minst som mindre plasser. Altså nyutnevnt sorenskriver en eller annen plass, og så plutselig så får du en svær sak i fanget. Så da blir du kastet ut på. Ja.
Har du noen frynsegoder?
Frynsegoder som dommer? Nei, da mister jeg jobben. Nei, jeg tror det er ekstremt lite frynsegoder. Altså det må være den der friheten kanskje. Altså du har noe rundt det, men ellers så det er veldig lite å komme med der. Altså litt spennende i alle fall.
Nei, gratis kaffe på jobben.
Ja, gratis kaffe, det er kanskje det lengste.
Noen nøtter innimellom, ja, kakes til bursdag.
Ja, så fikk vi fikk refundert reiseutgifter inntil nylig, men nå må vi betale skatt av det vi får igjen der også. Det er pussige ting. Ja. Nei, det er lite frynskoder, veldig lite.
Ja, men det hørtes litt trist ut egentlig.
Så ikke noe goodwill på dommere i samfunnet altså.
Gud ville, for vi håper det. Altså, jeg tror vi nyter relativt stor tillit da, sånn tillitsmålinger. Det er jo godt, det er jo helt nødvendig. Altså, hvis det ikke var det, så hadde det jo vært noe alvorlig galt. Men det, nei, frynsegode fronten er det veldig, veldig lite.
Nei, det er ikke noe slipp ut av fengselkort du får det.
Nei, men en egenskap jeg kunne sette meg som er frynsegode, det er en måte at du får evnen til å debattere ganske bra da. Er det ikke, føler du ikke også det at en måte når du er i diskusjoner med venner, eller altså ikke på jobb, men sånn ellers, at du har en fortrinn ved at du har studert juss?
Jo, altså det, hvis du utvider veldig det med frynsegode, altså nytta det, så er det jo klart altså, du har masse, og alle er jo interessert i det du jobber med. Altså spesielt folk som har universitetsutdannelse. Altså hvis du har en eller annen liksom smalt studie på nordisk eller et eller annet sånt, så er du på fest og så spør folk hva du driver med, og så forteller du det, så er det ikke så mange oppfølgere spørsmål for. Men jeg vet jo kan bli bombardert med spørsmål knyttet til saker og ditt og datt. Altså det er jo ikke grenser for hva du kan diskutere med noen som er den bakgrunnen som jeg har. Så det er jo kallet et frynskole. Det kan være over motsatte da.
Ja, det er sant.
Kan være
det
motsatte.
Kanskje begge veier.
Og så ser jeg for meg at naboen kødder ikke med deg hvor det er tre
Han kapper ikke boden i to fordi den står litt ut på tomten hans.
Nei, det er mulig det er noe der. Det er mulig. Jeg tror ikke det er stor risiko for det, men det er mulig det er noe der.
Har du noen eller har du dratt på noen yrkesskader?
Yrkesskader? Nei, altså hva yrkesskader det skulle være, det er jo det må være mer nei, hva sku når det er
fysisk eller psykisk? Ikke?
Psykisk er jo sikkert. Altså vi er jo en yrkesskade knyttet til at vi jobber med veldig mye dystre ting. Ja, altså, og jeg tror jo det er et veldig alvorlig og stort tema egentlig, men altså vi jobber med dystre ting, og vi blir utsatt for dystre inntrykk og ser møteskjebner, ser bilder og hører historier, og helt at det gjør noe med deg over tid, det er ikke tvil om. Og der er vi jo kommet veldig lite langt når det gjelder egentlig å drive med debriefing, eller liksom være litt obs på hva det gjør med deg at du jobber med den type ting så lenge. Barneporno, altså folk burde jo ikke jobbe mye med det.
Nei.
Men noen gjør det, og det er ikke det gjør noe med folk over tid, tror jeg. Men vi har jo, som dommer så er du avhengig av å ha et litt sånn selvbilde og så vidt gi et inntrykk av at du takler det meste, og det er jo, det er vi jo avhengig av også, men det har nok vært litt sånn kulturen litt vel lenge at vi liksom står i det meste uansett. Det, ja, det har sin side.
Men snakker dere med hverandre på bakrommet sånn?
Absolutt, og det synes jo jeg er det som er veldig kjekt med å være i lagmannsretten. Der er vi jo alltid flere dommer på sakene, ikke sant? Tingretten, der de fleste sakene foregår, så er det jo liksom bare en fagdommer. Da er du mer ensom med tingene og inntrykkene dine, og ikke minst humoren. Altså det er jo mye som skjer i en rettssal. På mange måter så er det jo en teateroppsetning som foregår det. Altså det livet utspiller seg på de mest underfundige måter. Så det er mange inntrykk, og det å få fordøye de tre stykk som vi er som oftest, det er veldig, det gir mye det der. Og så gjelder det å holde, hvis det er noe som er utrolig komisk, så passer det jo veldig dårlig å ta det ut inne i rettssalen, men når skjøsene kommer på bakrommet, så må han jo ventilere både det ene og det andre.
Da bryter du til latter.
Det har skjedd, ja, det skjer.
Bare kort om yrkesskade, lite spørsmål jeg lurer på. Altså, er det sånn at du fortsatt kan se på sånn tv-serier om advokater, sånn suits, uten at du irriterer deg, eller er det... Har du tenkt over det?
Jo, det har en yrkesskade. Jeg har noen sønner som er veldig interessert i suits, men jeg merker at det kjeder meg.
Ja.
Jeg ser veldig litt på krim og følger litt med. Følger ingenting med i aviser. Altså, krimstoff, som er jo mer enn noe av i media, det interesserer meg utrolig litt. En annen ting er at du ikke bør følge så mye med, eller hvis du får noen saker som du skal behandle. Men det interesserer meg veldig litt. Så av og til lurer på hvorfor driver på å jobbe med det. Altså, det interesserer meg utrolig litt. Krim i seg selv.
Skjønner. Og så lurte jeg om du hadde noen velfungerende sjekketriks innen yrket.
Altså, jeg er jo da på motsatt planet yrkesmessig i forhold til sjekketriks. Altså, det er et annet univers på en måte.
Men du har så mye makt.
Ja, men altså, jobben min er jo å holde avstand. Det er jo utvise nøytralitet. Det er liksom alt som er motsatt av det som måtte ligge.
Men på bakrommet er det latter og morsomt.
Ja, men der er vi som har lov å være. Altså, jo, det er jo, det er bare vi som hører til det. Så hvis du rekner sånn innad. Men i forhold til andre omverden, så er det noe paradoksalt med oss. Altså, for vi, hvis du kommer for nær noen, så er du innabil. Altså, du, vi lever liksom av avstand og nøytralitet.
Jeg kan ikke ha så...
Bare ta den kappo. Den kappo som vi driver på med, den har en utrolig effekt som jeg tror mange ikke helt får med seg hvor mange positive sider det er, men ser vel kanskje litt komisk ut for noen. Men den virker til å avkle deg all personlighet, egentlig.
Ja.
Altså, det er mange som har suttet med i retten av meg i 14 dager, kommer jo på gata, og de kjenner meg ikke igjen. Og det er kappo mye, altså jeg er veldig en sånn grå mann på 50 og går rett med tapeten, men altså det er noe der, altså kappo avkler deg personlighet, og det er gode. Men det er litt sånn på en motsatt planet, som jeg ser av det dere snakker om.
Ja.
Men vi er nesten ute og setter på en låt, vi da.
Ja.
Så er vi tilbake med de fire neste.
Du hører på 9-5 med de 8 faste. Det faste.
Ja, da er vi tilbake igjen med de fire siste faste spørsmålene da, Per.
Ja.
Du er redo?
Ja da.
Mm-hmm. Og så var det det verste med yrket ditt, eller det verste med jobben din.
Jeg tror jo at innom, altså det er de der tingene du blir utsatt for. Altså det er bilder og skjebner og ikke minst unger. Vi har utrolig mye saker, altså det handler om unger som ikke har det bra, eller som har opplevd ferdelige ting. Og det er det verste, det er absolutt det verste. Mm. Uten tvil.
Ja.
Det er litt vanskelig å legge fra seg på jobben. Det blir kanskje med deg hjem og...
Ja, du er nødt til å legge det fra deg på en eller annen måte. Altså hvis du begynner å ta det der med deg, og du klarer jo ikke å la være, men altså du må bare være, du må gjøre noe med deg selv som gjør at du legger deg igjen. For ellers så får ikke du, nei, altså da går ikke det. Så du, ja, hvor bra er det liksom? Altså, ja. Men du er nødt til det, skal du fungere i en sånn jobb.
Ja, men har dere, når jeg snakker om, sånn, har dere noe tilbud, sånn psykologtilbud, har dere snakker seg på bakrommet, det sa jeg at du gjorde, det er veldig bra. Ja,
det er en sånn kollega-veiledning, for å si det sånn, og kontakten vi har oss imellom, vi har ikke noe profesjonelt, det har vi ikke.
Dere har ikke det?
Nei, vi har ikke det.
Jeg synes det nesten er litt rart,
det. Ja, det synes jeg jo. Ja, du... Altså, det har vært et tema i forhold til de som organiserer domstolen i Norge, så heter domstolsadministrasjonen, men skjer ingenting.
Vi hadde en psykolog på seg, han sa jo at det er ikke uvanlig at psykologer går til psykologer.
Nei, det er ikke uvanlig, det vet jeg også. Og sånn som politiet, de har jo jobbet, som er jo, har jo, ikke sant, han og LO på seg for å være en veldig sånn macho-institusjon, men de har jo jobbet med denne type ting, vet jeg, i flere tider. Altså, de er kommet langt når det gjelder sånt, men domstolene der, vi driver på gamle måten.
Skjerp dere domstolene.
Skaff dere psykologer.
Få tilbud opp og gå.
Riktig.
Og så lurte jeg på om du hadde noen yrkesmessige mål.
For min egen del?
For din egen del.
Nei, altså jeg... Nei, det tror jeg ikke jeg har utover det. Jeg har en sånn der barnslig drøm. Litt barnslig, han ikke. Men sånn som jeg har hatt med meg lenge, at det har vært fint liksom da ungene blir gamle og alt det der liksom å flytte hjem igjen og bli sorenskriver i Hardanger. Det hadde vært litt stas.
Hva sa han å bli?
Sorenskriver i Hardanger.
Sorenskriver i Hardanger. Åh.
Det er han som styrer tingretten i Hardanger. Det som er trøblet der, det er at det sitter så mange i dette landet som er interessert i å få nedlagt de her minste sorenskriverarbeidene, og det er jo selvsagt bare tull. Det er mulig jeg kommer litt for sent der, at de rett og slett blir nedlagt før jeg kommer der, at det er ledig en jobb og i hele tatt. Så jeg må jo prøve å unngå at det blir nedlagt da.
Du må kjappe deg med andre ord.
Ja, så det kommer jo en sånn stor ny greie at neste år, hvis nok det er en... Der denne domstolsadministrasjonen i hånd med politiske miljøer prøver vel å få redusert antall tingretter i landet.
Men den jobben, det blir liksom litt sånn step down fra det du driver med nå, eller?
Ja, noen ser det sånn, men det gjør ikke jeg. Men det er, altså så det hierarkiet, så blir det jo det.
Ja.
Altså da går du, ja, det blir det.
Ja, men det er viktig å se roende litt på
du har jo absolutt en lang karriere, så jeg skjønner at det er kanskje greit å ta det litt easy peasy.
Easy peasy.
Ja. Ellers håper jeg jo bare det at jeg, og det tror jeg gjelder alt om, at vi evner det å liksom sånn tørre ting, og ikke være så redd for å gjøre feil, altså sånn der når du blir det liksom i mer, ja, siste del av yrkesløpet. Det er jo mange som blir litt sånn, tror jeg, mer forsiktige.
Mm.
Ja.
Skjønner, skjønner. Og så lurer vi om, hva er din største bragd?
Bragd
innen yrket.
Altså størst, det som gir meg størst sånn faglig glede, det er når jeg har hatt veldig trikke saker der egentlig hele systemet før meg har liksom pekt i en retning, og jeg tror mange, og der mange egentlig har tenkt og opplevd at jo da, systemisk for å kalle det, så er det riktig, men det er feil allikevel.
Mm.
Og da klarer forfatter og begrunner liksom en rett avgjørelse som ser feil ut. Og så blir den alltid ankert til Høyesterett, og hvis Høyesterett er enig, da kan du liksom ha en god dag.
Og det, hvis jeg har hatt litt juss, men er det ikke sånn at hvis du da gjør det, kan ikke det brukes videre som et argument i en annen sak?
Jo, og hvis Høyesterett liksom klipper litt ifra det jeg har skrevet, og bruker det som en del av sin begrunnelse, det er sånn som så da går dommeren rundt på sitt nerdete vis med et litt smil om munnen.
Ja. Ja. Du måtte ha lagt inn dine spor som kan hjelpe
fremtidig saker. Ja, du har lagt inn noen små spor.
Mhm. Ja, det er sikkert godt.
Men sånn personlig da, nå nevnte du sånn yrke som, hva er det liksom det morsomste du har opplevd innen yrke?
Med det å være dommer? Ja. Nei, det er reisinger. Altså jeg er jo i lagmannsrett, og vi dekker jo alle vestlandsfylkene. Vi reiser jo veldig mye. Så for meg, det høres jo kanskje rart ut, men jeg synes det som gir meg størst glede som dommer, det er når jeg står langt til fjell, så bare jeg ser sak med noen grenser som forsvinner opp igjen ut, altså.
Nei, høres det som en søknad til 71 Nord.
Jo, men det, altså, det er veldig givende. Vi kommer på de utroligste plasser med de utroligste problemstillinger, og været kan være dårlig eller fint eller alt det som, men altså, det er utrolig givende. Det er det.
Det forstår jeg veldig godt. Og så lurer på om du kunne beskrive arbeidsdagen din som fra du står opp til du drar hjem. Sånn, ikke sånn veldig langt, men sånn helt ok.
Nei, altså apropos det siste, altså arbeidsdagen min begynner ofte dagen før, ikke sant? For det, okay. Vi reiser. Sånn at vi må reise til plassen dagen før for å liksom begynne tidlig om morgenen. Og når jeg er ute på reiser, så er det jo liksom, det handler jo om at vi er retten. Men når jeg ikke er retten, og jeg er vel i retten sånn kanskje halvparten av arbeidsdagene, da sitter jeg jo mye og skriver da, og skriver på dommer og kjennelser og tar stilling til fengslinger og alt mulig, og da er det kontorarbeid, og da er det liksom, men igjen, jeg har ikke arbeidstid, så du kommer litt når du må, og du går når du må, men du må ha gjort ting, du må få det vekk liksom. Så min vanlige arbeidsdag for meg er liksom enten i retten, eller så sitter jeg og skriver.
Er det deilig å jobbe for seg alene på en måte?
Om det er deilig?
Jeg synes du det er liksom godt å sitte i ro og fred i fri og makk.
Ja, det er kjempedeilig, men samtidig så er det jo en fin balanse i det, for når du sitter i retten så er det jo litt forskjellige roller der også. Av og til så sitter du i midten, altså da leder du rettsmøtet, og det er et helt annet press og trykk, men også en sånn, for så vidt, du er mye mer i fokus og mye mer med, og mye tettere på sakene, så det, og eller du sitter på SIO som sånn nummer to eller nummer tre dommer, så det er mange forskjellige roller, så det egentlig, jeg opplever denne dommeryrket som veldig variert, selv om fra utsiden så tror jeg folk ser for seg at det er veldig sånn monotont og labber rundt i den svarte frakken og, ja. Men det er, for meg er det veldig variert det her da. Saken er jo ekstremt variert
da. Men da kan vi ta en liten pause da, for da har vi tatt alle de åtte faste, så ses vi snart igjen.
Så der står det. Problemer, det har du. Men, hva gjør du? Da var de åtte spørsmålene ferdige, de faste. Da tar jeg over programmet litt med spalten som er litt mer lettbeint. Der jeg deler en problemstilling som er relevant for dommeryrket til Amund og Fredrik. Og de skal prøve å løse den på best mulig måte. Er dere klare?
Aldri vært så nervøs før.
Ja, nå kjenner jeg, altså, jeg har jo en faktisk dommer som sitter ved siden av meg. Og jeg skjønner jo at juss er ganske jeg vet at juss er ganske vektig greier.
Ja.
Jeg skal gå for en taktikk og bare referere til mange paragrafer og bare kjøre.
Ja, for du kan veldig mange paragrafer.
Veldig mange.
Ja, altså til slutt da, det glemte jeg å si, til slutt etter dere har løst problemløsningen, skal da Per avgjøre om han synes det var en god løsning eller ikke. Så da setter vi i gang, og her går første problemstilling. Du har fått tildelt en av de mest prestisjefulle rettssakene på lenge, noe du er stolt av å få tildelt. Du feirer dagen med kollegaene dine, dagen før så feirer du med kollegaene dine, som alle er misunnelige på at du fikk en så viktig sak, men samtidig er de glad på dine vegne. De sier ting som, kompis, du er søl med en av de beste dommerne i Norge, ass. Du fortjener denne saken så sjukt, og du er sjefen, ass, sjef. Feiringen blir lang, og det drikkes en mengde alkohol. Plutselig ser du på klokken, og den er 03.00. Du rasker deg hjem, fordi rettssaken din er klokken 08.00 om morgenen. Du får en god natts søvn, og på morgenen føler du deg egentlig ganske fin. Men samtidig vet du at mest sannsynlig så er du litt beruset. Hva gjør du?
Her har vi gått på en blemme.
Her har vi gått på en ordentlig blemme, Amund.
Utrolig rar ting å gjøre, å drikke seg på kvelden før man skal i retten.
En litt useriøs dommer,
men ja, sånn er nå problemstillingen denne gangen.
Ja, men da vil jeg spørre, men tror du det er sånn alkoholtest før du er oppe i retten som en dommer?
Jeg tror ikke det er det, men jeg føler at det burde være det, for at det skal jo være ved dine fulle fem når du, altså det er jo, du har jo, når du skal utøve din makt da.
Ja. Nei, altså jeg ble litt tatt på seng her da, skal jeg være helt ærlig.
Ja, det er kanskje litt søkt problemstilling, men det kan jo hende at det kunne skjedd.
Men hva med å bare være litt ærlig med seg selv, for en gangs skyld? Og bare dette her, den casen her, jeg dreit meg ut, jeg kan ikke ta den, jeg er ikke i stand til å ta den.
Så jeg må... Jeg føler at det er det riktige å gjøre, men jeg tror ikke jeg hadde gjort det. Jeg tror jeg hadde tatt meg en iskalddusj, og så prøvd å ta meg sammen, og så dratt det likevel. Tror jeg hadde gjort.
Ja. Da går jeg for en klassisk sifra til en annen kollega og bare være ærlig.
Ja, da har vi en splittelse i problemløsningspanelet. Og da setter jeg ord til Per. Hva synes du om løsningen til disse gutta?
Altså, det er jo et godt spørsmål, for det er jo ting kan skje. Altså, selv om fest tre, tror jeg, håper jeg er litt sjelden for det der yrket mitt. Men folk blir jo syke. Altså, det er jo og det er utrolig høy terskel, tror jeg, for at folk legger seg ned eller velger løsninger med å ta seg en... Eller, det var du det, ja, som liksom bakker ut og sier at nei, det går ikke. Så... selv om det, jeg har ingenting med alkohol å gjøre, så tror jeg det der svaret var best, som gikk på at du liksom tar en kald dusj og står i det uansett. Men jeg har selvsagt ingenting med å drikke klokka tre.
Men er det noe sånn alkoholtester?
Nei.
Det er ikke det?
Det er nok ikke. Men altså, er ikke det sånn da, de fleste har drukket litt, så merker vi fort pusten og helt tatt, altså det.
Ja, det er ganske synlig, tror jeg.
Så du kan risikere å møte dommeren din på byen før du skal opp i retten. Det er godt å vite.
Det er ifølge min problemstilling.
Det er sikkert sjelden.
Ja, men da stakk Amund da faktisk med et lite poeng her, hvis vi teller poeng. Jeg vet ikke om vi gjør det.
Det er første gang vi har teller poeng.
Men da gjør vi det nå. Da går vi videre til neste problemstilling. Alle er klare, og jeg setter i gang. Du er i en sak, men er ganske usikker på om du skal dømme en kvinne skyldig eller ikke skyldig, samtidig som dommen er på 3 års fengsel. I fortvilelse går du til en av kollegaene dine, som du vet er veldig flink. Han råder deg til å dømme uskyldig og oppgir flere gode argumenter som du finner både logiske og fornuftige. Da du kommer tilbake i salen for siste runde, ser du at kollegaene har samme etternavn som tiltalte. Du mistenker at de kan være beslektet, men er ikke sikker. Hvis det er tilfellet, kan jo han ha vært partisk. Hva gjør du?
Her...
Det her veier mye, Egil.
Ja, det veier mye.
Dette er mye å komme og liksom ta på et minutt.
Ja, okay.
Men, ok, kan jeg spørre, hva er etternavnet?
Det er Håkonslien.
Håkonslien,
det er ganske spesielt navn, ja. Så ja, da kan det jo fort hende at de, hvis det er liksom Hansen eller noe, så hadde det liksom vært mer...
Jeg gikk for et spesielt navn, det var
ja,
mer.
Ja, det er bra.
Nei, jeg tenker det at her må vi gjøre en liten research. Det er rett inn på Facebook-boken og begynne å sjekke opp hva er tilfellene her. Hvem er det som er slekt, hvem er ikke slekt?
Sjekk om det er felles venner.
Og så håper jeg det er et slags reglement på at ikke han har lov til å påvirke det her.
Det har han jo ikke. Men det er jo ikke ulovlig å prate med han. Og hvis han da oppfører... Ja, mm.
Nei, jeg tenker det at vi må komme til bunns i saken og finne ut om han er om han har en connection med den tiltalte eller ikke.
Ja. Og hvis han ikke har tid til det.
Ja, da går du for din egen vilje.
Men han har jo kommet med gode argumenter.
Ja, så du er på en måte litt overbevist om at det er uskyldig. Altså, han har klart å overbevise deg.
Fordi ja, men han skal ikke ha så mye å si i saken. Det er til slutt du som bestemmer som dommer her. Det er jeg rimelig sikker på.
Nå jakter du poeng på Per. Jeg har ved å si sånne ting. Jeg
må jo ha lov å prøve seg litt.
Ja, du ser på Per og sånn. Er det noe riktig det jeg sier?
Det er mitt svar, men du kan rote deg bort en annen. Bare vær så god.
Nei, jeg hadde jo så konfliktsky som jeg er, så hadde jo jeg bare gått for det han sa. Jeg tror, men jeg hadde jo nok researchen da, som vi snakket om oppi der. Men jeg tror nok i enda alt, så hvis han hadde lagt frem gode poenger, tror jeg kunne. Og jeg var enig med det, så,
ja.
Så,
ja, det er det som er poenget her.
Da hadde jeg jo sikkert
Så du stiller deg bak meg, er det du sier nå?
Jeg stiller deg ikke bak deg.
Nei, han går for at han stoler på at han er en real type og ikke er partisk. Hva sier du, Per?
Jeg ser nok han som jakter poenger, så han får nok også poeng.
Ja,
det, ja da!
Det er så typisk.
Du må bare stole på deg selv oppe det der. Altså, du... Det er jo ikke noe du skal bry deg med hva en kollega måtte mene som ikke er inne i saken. Nei.
Føles godt.
Ja, men det er flott. Da går vi videre til siste, og denne er ganske søkt. Så dere får bare, nå må dere spise hjernen ordentlig godt for å løse problemet.
Ja. Okay.
Du er dommer i en rettsak, som er ganske vanlig nå. Og i juryen ser du at du kjenner en litt igjen. Du vet ikke helt hvor du har den fra, men du kjenner litt igjen. Og plutselig så slår det deg at han var på Dagsrevyen på NRK for noen uker tilbake som leder av et nynazistisk parti. Eller ikke parti, men bevegelse.
Nynazistisk?
Nynazistisk, ja. Og samtidig vet du at den tiltalte er av en ikke-norsk bakgrunn, som kanskje da ikke vil slå i god jord hos denne nynazisten. Og du er redd for at jurymedlemmet ikke skal holde seg objektiv under bestemmelsen om skyldig eller ikke skyldig. Hva gjør du?
Her er jeg blank, for at her er det jo sikkert mye ting. Jeg vet ikke, kan dommeren for eksempel si melde fra, dette her tror jeg ikke passer til saken?
Jeg tror det at
jeg tror man kan det, så jeg hadde gjort det.
Jeg tror ikke en nynazist har fått plass i en jury i det hele tatt.
Nei, nå tar jeg forutbestemmelsen at juryen blir valgt tilfeldig utover hele den norske befolkningen.
Jeg bare bestemmer
det. Jeg tror det er sånn det er, men vi får høre med Per etterpå.
I hvert fall, det sitter en nynazist i juryen.
Mm. Ja, og du vet han er nynazist? Nynazist. Da tar jeg tak i nærmeste sidemann, og så sier jeg at han her har ikke noe å gjøre i juryen. Hvordan gjør du det?
Nå er jeg sidemann.
Skal jeg ta tak i deg?
Ja, altså liksom, hva sier du?
Jeg tar en liten sånn bort i skulderen.
Og så sier du?
Og så sier jeg, han til venstre er nynazist.
Han til venstre. Da får vi ikke at han som sitter ved siden av han igjen
er nynazist. Han med det lange håret og buse.
Han med lange håret og buse,
ja. Og så hadde jeg sagt det at han tror ikke har noe her å gjøre. Rett og slett, han har for sterke meninger, så. Og han er ekstremist, ikke sant?
Selvfølgelig. Absolutt.
Ja,
så du prøver å få han ut i salen altså?
Jeg prøver å påpeke og bevise at han ikke har noe her å gjøre.
Ja, da har vi for så vidt enig på at Fredrik vil gjøre det på en litt annen måte.
Ja, hva var det annerledes du
vil
gjøre?
Nei, jeg vil jo få den vekk da. Så jeg hadde vel kontaktet den personen som er over meg.
Ja, ok, så begge har fått han vekk. Vi spør Per, er dette riktig ting å gjøre i denne situasjonen?
Ja, dette er en kilen situasjon altså. Det høres jo sånn litt sånn opplagt lett ut egentlig, at hva en bør gjøre. Men det er ikke så helt opplagt det. Jeg synes det er avmunn. Ja, det er litt sånn mer fin, vag tilnærming her. Og det tror jeg for så vidt er riktig
altså. Ja, ja, ja.
Den vage tilnærmingen.
Ja, altså poenget er at hvis du har gjort noe straffbart og dømt for deg, så kan ikke du sitte i en jury. Men altså, det er mye pussy du kan mene og drive på med, eller som vi kan mene mye om. Men det gjør deg ikke, for så vidt, det gjør ikke at du må ut av en jury.
Nei.
Og juryen, bare så det er sagt, de er jo valgt av kommunestyrene, så lager de noen svære lister som vi trekker ifra. Sånn at der kan jo dukke opp folk som mener veldig mye som du selv synes det er veldig fjent. Men nei, men det kan være utfordrende problemstilling. Det som er veldig, det, hvis du har synspunkt som egentlig kan ha påvirkning i saken, og som du har vært offentlig med, det kan gjøre deg inhabil, ikke sant? Sånn at hvis vedkommende da har uttalt noe, det er veldig aktuelt i våre dager på Facebook og alt mulig, meint noe typisk nesten om den saken skal gå, så er du inhabil og må ut.
Ja.
Det var jo til og med tilfelle i Anders Behring Breivik-saken, ikke sant? Altså, det visste seg at den ene meddommeren, den hadde jo gitt uttrykk for noe den 22. juli. Så peker jeg en retning. Så at ting kan, den type ting, det er i våre dager veldig utfordrende.
Hva er sannsynlighet for at akkurat han kommer i juryen?
Nei, den er, tror jeg, ja, det var vel mye som ble utra 22. juli. Men altså, relativt liten vil jeg tro tross alt. Men det skjønner.
Ja, for det var litt, essensen i oppgaven her var jo at det var en med ekstremistisk syn som satt i juryen. Men det var altså, da få han ut da, var det som var løsningen der?
Ja, der skjedde jo opplagt det. Men det som er utfordringen er at folk kan jo mene det som kanskje de fleste av oss oppfatter som rare ting. Men så er det jo noe med, har du ment noe som direkte griper inn i saker, det kan bli litt verre. Hvis det er sånn rett direkte kobling, så er det opplagt. Men hvis det ikke er det, så er det litt sånn kikk i det der.
Ok.
Vil du si at Egil hadde gode problemstilling?
Absolutt, veldig gode problemstilling.
Nei, men så godt, jeg var litt usikker i dag. Så det var jo fantastisk.
Jeg tror de fleste poengene går rett og slett der.
Åh, det er ikke lov å trekke tilbake poenget her. Men det likte jeg.
Jeg kan dele ut nye.
Jeg er ferdig paragraf 5 i
straffeloven. Du holder godt rundt det ene poenget.
Ja, la meg få det da. Da er vi tilbake igjen. Og med det så har jeg lyst til å spørre om ting. Dere har jo en sånn, et blad, dere dommerjurister, som heter Rett på sak.
Ja.
Altså, det er ganske bra ordspill, jeg likte det. Der har du uttalt deg om, for du har jo medlem av SP, stemmer det?
Ja, stemmer. Ja.
Og hva slags, om dommere kan liksom ha et politisk standpunkt eller ikke. Hva tenker du om det?
Nei, altså som jeg har sagt vel i det intervjuet, så jeg mener jo det at dommere, det er en fordel at dommere har litt sånn erfaring i politikk. Altså ikke alle kan ha, men altså, det er ikke noe ulempe for at dommere har erfaring fra politikken. så mener jo jeg at som dommer skal ikke du være så veldig sånn å fronte politiske standpunkt. Det mener jeg ikke. Men det at jeg, for så vidt, jeg har ikke noe problem med å være åpen på at jeg er medlem og har jo hatt verv og i hele tatt for Senterpartiet. Jeg tror jo det er en illusjon hos dommer hvis en tror det at en går rundt og liksom er verdinøytral og liksom politisk nøytral i alle spørsmål. Jeg må være bevisst det, og så må jeg liksom holde det der som det skal være, og ikke virke forstyrrende inn på dommergjerninger, men å tro at den går rundt og ikke har sine antipatier og sympatier, det er jo bare en illusion.
Mm. Jeg så det er en del splittet mening om det, som du mener at du ikke skal uttale deg hva man stemmer.
Mm.
Men ja, altså, det er jo et faktum at alle stemmer jo noe. Så jeg skjønner det veldig
godt. De fleste i alle fall, altså, sikkert dommer som ikke stemmer sånn i forhold til roller, og det vet jo andre roller også, at folk liksom velger embedsmenn for eksempel, de har jo vært i statsbyråkratiet, de har vært veldig der at de stemmer ikke ved valg.
Det er det.
Så det finnes sikkert dommer også som tenker sånn, men jeg tenker ikke sånn. Altså jeg tror vi, det er liksom, for det, for meg så bare det bygger det opp under en illusion som sagt om at vi liksom ikke mener noe. Altså det er jo vi som mener noe.
Ja.
Men har du sparket tilbake til deg på retten at du har gått ut med at du...
Aldri opplevd. Altså det, nei, det har aldri vært gjort noe problem i jobben min.
Nei.
Det har det ikke.
Men bare det å være høyt oppe i et parti og være dommer, er det også ikke greit?
Nei, altså, jeg satt jo i sentralstyret i Senterpartiet en periode mens jeg var dommer. Det jeg kjente på var liksom sånn, jeg kunne være litt sånn diskutabel på noe. Men det som har vært policyen til liksom domstolsadministrasjon da, det er at de synes det er mer krevende hvis du sitter i sånn kommunestyret, sånn på å kalle det litt sånn lavere nivå. For da kommer du mer bort til konkrete saker som kan bli rettssaker, ikke sant? Hvis du sitter liksom på nasjonalt, så blir det ikke så mye rettssaker av det da. Altså, det er liksom logikken da. Så kan han jo mene kanskje forskjellige ting om det. Men jeg fant ut at det greia som kommer å gå ut av det der vervet jeg hadde.
Er det en slags gammeldags tankning at man ikke skal gå ut med hva man stemmer?
Nja, altså du skal ikke så mange nå tilbake. Så var jo dommer var jo veldig aktive på så mangt. Ikke sant? Det er litt moderne greier der, at dommer liksom ikke skal gjøre ting utenfor dommergjerninger. Altså par tider tilbake så var jo liksom sorenskriveren på bygda, han var jo liksom satt i kommunestyret og var liksom med på det meste. Så det er liksom, det er litt denne nye tiden at vi har blitt veldig følsomme for alt mulig, så kan det virke sånn der inabiliserende og lage en sånn diskusjon rundt roller. Så nå er det veldig streng policy på at vi ikke skal ha omtrent noen verv, og i hvert fall ikke i forhold til næringsvirksomhet utenfor dommerjobber.
Skjønner. Og så er det sånn at vi har startet med at Dennis Studio, altså du skal få lov til å bestemme hvem av oss tre som hadde kanskje passet best som en lagdommer eller jurist. Husker du alle navnene som er utspiller seg?
Husker navnene, men det er han med spørsmålene i sted. Altså han går nok til... Altså dette blir på spinket grunnlag, men altså vi dommere tar jo ofte stilling på spinket grunnlag, så jeg tror det må bli hans lett spørsmålene.
Stakk Egil Uavann, hei!
Ja, to av to? Ja, dette er vanskelig å komme seg opp til.
Du passer jo som skuespiller, og så passer du som jurist, så nå er jo...
Jeg tror jeg er for tullete. Jeg er for gjøk.
Er du for tullete?
Ja.
Ok.
Nei?
Og jeg føler at jeg lander liksom midt imellom. Jeg er ikke ekstrem ene eller andre veien.
Jeg er en soleklar taper. Ja. Du er sånn helt midt imellom, mamma. Egil bare, du er ikke god, Egil, du er bare helt grei. Så du bare vinner.
Ja, det var spinkel grunnlag å dekke det på.
Du bare får det. Og så er det sånn at du skal få en ønskelåt helt på tampen her.
Ja, fint. Da blir det Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
Ja. Og tusen takk for at du ville komme, Per Jordal.
Selv takk.
Og dere har fått dekket alle deres spørsmål, gutter.
Det har jeg.
Ja.
Gutter.
Du også, Amin?
Ja, jeg har det. Jeg lurer på dette med makt. Jeg slang på den ganske tidlig.
Ja, det gjorde du.
Ja, så bra. Tusen hjertelig takk. Fly me to the moon.
Let me play. For mer 9-5, gå inn på srib.no eller lytt til vår podcast på iTunes.